แล้วผมเชื่อว่าการที่เรามีคุณค่ายังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่อ่ะมันทำให้การอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยมีความหมายสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าสภาพของใจกับกายเรามันเชื่อมกันแบบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูแลแบบองค์รวมให้ได้ก็อยากจะเชียร์แล้วกันที่ใครรู้สึกว่าโอ้แบบแก่เราต้องเซ็งมากแน่เลยเราไม่เจ๋งเหมือนวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะผมก็แอบอยากจะเป็นกำลังใจให้นะว่าเออจริงๆอ่ะมันมีทางของมันอยู่เหมือนกันนะครับ
Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวินทานุสาหะครับจริงวันนี้ผมเอาบทความนี้มันชื่อว่า I'm a late bloomer celebrating career success in middle age นะครับคนเขียนชื่อคุณเคซีมัวร์อยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกสองเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับอายุนะกับการทำงานนะมันจะมีมุมหนึ่งที่เขาเรียกว่า age discrimination ก็คือคนเรารู้สึกว่าคนที่แบบอายุเยอะจะแบบเหมือนไม่น่าจะสามารถสร้างคุณค่าได้บางคนว่าเป็นไดโนเสาร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนั้นกันอีกทีนึงอีกประเด็นนึงก็คือว่าเราทุกคนจะอายุยืนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนอายุเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณ70เราก็เกษียณ60นะฮะมีเงินใช้10ปีโอเคมันก็ทำได้แต่ว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยนี่มันอาจจะไปได้ถึง90 101อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกษียณ60เนี่ยมันก็จะยากหน่อยในเชิงเศรษฐกิจด้วยถ้าเรามองดูภาพรวมว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ได้เติบโตเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเราต้องทำงานเยอะขึ้นจำนวนวัยทำงานมันจะ expand ไปไกลขึ้นแล้วก็คนแข็งแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นคน60ตอนนี้ยังไม่ควรจะเกษียณในความคิดเห็นผมเพราะว่าคำว่าไม่ควรจะเกษียณนี่คือว่ายังสามารถสร้างคุณค่าได้อีกเยอะนะครับนี่เป็น2ประเด็นที่จะคุยนะฮะทีนี้อย่างที่หลายท่านทราบนะฮะคุณมันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจตอนอายุเยอะๆอะไรเนี่ยนะครับคุณมอริสแชงเนาะผู้ก่อตั้ง TSMC เนี่ยก่อตั้ง TSMC ในวัย55ปีนะซึ่ง TSMC เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีถ้าเกิดเราไปดูบริษัทเทคโนโลยีทั่วๆไปเนี่ยนะครับคุณไปดูนะผมขอนึกก่อนนะครับ Facebook นะ Facebook เนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนนั้นน่าจะ19นะครับApple นะสตีฟจ็อบสตีฟวอซเนี่ยน่าจะ21นะครับAmazon เนี่ยอันนี้ก็คือว่าค่อนข้างแก่แล้วนะในสำหรับบริษัทเทคโนโลยีนะตอนนั้นเจฟเบโซสน่าจะอายุประมาณสัก30นะฮะกระทความในวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับช่วยคิดแล้วกันเป็นเส้นทางของคนที่อายุเยอะแต่ว่ายังอยากทำอะไรอยู่เริ่มต้นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาก็เรียนหนังสือเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วก็ได้เริ่มทำงานนะฮะคนเขียนผู้เขียนเธอบอกว่าเธอเริ่มทำงานกับบริษัทพวกทำเครื่องปรับอากาศนะครับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีลูกนะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งงานนะครับแต่งงานเสร็จก็หางานใหม่นะครับเป็นพนักงานต้อนรับในบริษัทซอฟต์แวร์แห่งในซิลิคอนแวลลีย์นะครับซึ่งก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไปทำมาตัวเองอยากทำงานด้านการตลาดนะครับก็เลยไปพูดกับผู้จัดการก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดก็ได้งานอันนั้นนะครับทีนี้เธอก็บอกว่าแต่ว่าเธอไม่มีความรู้เรื่องการตลาดในเชิงของปริญญาไม่มีปริญญาใช่ไหมก็เลยบอกว่าต้องไปเรียนนะครับต้องไปเรียนเธอก็เลยโอเคเธอก็เรียนก็ได้นะฮะก็เลยไปบริษัทออกค่าเรียนให้นะฮะก็ทำงานตอนกลางวันไปเรียนตอนเย็นนะครับในที่สุดเนี่ยก็ได้รับปริญญาด้านการตลาดเนี่ยในวัย30ตอนรับปริญญา30เนี่ยก็มีทั้งสามีทั้งพ่อแม่ทั้งลูก3ขวบมารับปริญญาด้วยครับขณะที่อาชีพเริ่มดีขึ้นนะครับชีวิตสมรสของเธอก็แย่ลงจริงๆเธอบอกว่ามันเริ่มต้นแบบช้าๆนะครับแต่แบบมีสัญญาณบอกอยู่แล้วว่าเออมันจะมีอะไรแบบไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนที่มันพังเร็วมากนะฮะในความพยายามสุดท้ายในการรักษาชีวิตสมรสไว้เนี่ยนะฮะเธอก็ลาออกจากงานนะครับไปเปิดกิจการกับสามีนะครับเพื่อพยายามจะรักษาชีวิตแต่งงานไว้แล้วก็คิดว่าถ้าทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยก็อาจจะกับช ช่วยเอาความรักกลับมาได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าความเครียดจากการทำงานด้วยกันเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเหมือนกับตะปูต่อฝาโลงเลยในการแต่งงานนะครับในที่สุดก็เพียงชั่วข้ามคืนนะครับเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับต้องดูแลลูก3ขวบและ8ขวบนะครับเธอบอกว่าเออมันก็หนักมากจริงๆนะฮะมันหนักมากจริงๆนะครับเธอรู้สึกว่าในวัย35เนี่ยในวัย35เนี่ยเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบจริงๆอย่างแท้จริงคือพูดง่ายๆคือก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะซ้อมเป็นผู้ใหญ่แต่วัย35เนี่ยนะครับด้วยการหย่าด้วยการมีลูก2เป็นซิงเกิลมัมเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันคือแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ธุรกิจที่ทำมากับสามีนะฮะก็ถูกขายต่อไปนะครับแล้วก็เธอก็มีเหมือนกับคล้ายๆกับเมนเทอร์นะครับมาช่วยคิดว่าเออจะทำยังไงต่อดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วเมนเทอร์ก็พูดประเด็นหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะแต่ว่าในสายงานที่คุณจะอยู่เนี่ยคุณน่าจะต้องมีปริญญาโทอันนี้คือเรื่องนี้มันนานแล้วนะในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเล่าให้น้องๆยุคนี้ฟังอาจจะพอจะได้คำของเข้าใจได้ว่าในอดีตเนี่ยมันมีภาพอยู่เหมือนกันว่าคุณจะต้องมีปริญญาโทเพื่อที่จะได้ตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ลงเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็ลูกคนโตเลี้ยงลูกคนเล็กเพราะว่าคุณแม่ยุ่งมากนะฮะแล้วก็ทำงานประจำเต็มเวลานะครับตอนเย็นก็ไปเรียนนะครับก็เรียนหนักพอสมควรนะครับเรียนหลาย4ปีปกติเรียนโทเรียน2ปีใช่ไหมนะครับอายุเธออายุ44นะในวันที่ได้รับปริญญาโทในขณะที่คนอื่นอ่ะที่เป็นเพื่อนในคลาสอายุเด็กกว่าเธอประมาณ15ปีเนี่ยแล้วเธอก็เธอรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็ทำให้เธอเนี่ยกลับเข้ามาสู่โลกธุรกิจอีกครั้งนึงนะครับก็ไปทำงานบริษัทเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งค่อนข้างเร็วละทีนี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์เยอะนะครับ2ครั้งเลื่อนตำแหน่ง2ครั้งใน3ปีนะครับแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยๆนะครับประสบความสำเร็จมาในหน้าที่การงานจนอายุใกล้ๆจะ50นะครับเธอบอกเธอยังทะยานอยู่นะเธอยังอยากเรียนรู้ยังต่อเนื่องแล้วเธออยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เส้นทางของอาชีพจะเอื้อมหน่วยได้นะครับในขณะที่หลายคนเริ่มพูดเรื่องการเกษียณเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่อยากเกษียณแล้วเธออยากมองหาโอกาสต่อไปนะครับเธอรู้สึกว่าเธออายุเหมือน30แม้ว่าร่างกายอาจจะทรุดโทรมไปตามวัยบ้างก็มีอาการวัยทองอะไรแบบนี้บ้างนะครับอาการเจ็บปวดหลอดเลือดก็เริ่มมีนะฮะเธอรู้ว่าเธอแก่คือแก่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่า 20-30 เนี่ยนะครับเธอรู้สึกว่าโอกาสส่วนใหญ่เป็นของหนุ่มสาวนะครับเธอเข้าใจเรื่องนี้ดีนะฮะแต่ว่านั่นมันแปลว่าคนอายุ50ไม่มีพื้นที่ยืนสำหรับการทำงานหรือว่าโลกธุรกิจจริงเลยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเยอะมีภูมิปัญญามีประสบการณ์และมีพลังงานนะค่อนข้างจะเพียงพอนะที่จะก้าวต่อไปสิ่งที่อาจจะเป็นของที่ขาดแล้วกันคือความกระหายถ้าบอกว่าเธอสามารถพูดถึงกับคนที่อยู่ในวัย50บวกๆเนี่ยนะครับที่กำลังทำงานอยู่แล้วกำลังสับสนตัวเองเนี่ยว่านะครับเธอพูดภาษาอังกฤษแล้วกันแปลง่ายดีนะ It's never too late to be what you might have beenAge is just a number นะคือเธอคิดว่ามันไม่สายเกินไปที่คุณจะเป็นตัวตนที่คุณน่าจะเป็นได้อะนะครับตัวเลขในอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นอย่างไรก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่ครับเธอบอกว่าพอถึงวัย50เนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องทำงานหนักเป็น2เท่าเพื่อให้ได้การยอมรับครึ่งหนึ่งนะครับในฐานะผู้หญิงวัยกลางคนในอุตสาหกรรมความงามตอนนี้เธอย้ายมาอยู่อุตสาหกรรมความงามแล้วเนี่ยนะครับเธอต้องใช้เงินในเวลาจำนวนมากเนี่ยนะครับเพื่อเหมือนอัปเดตตัวเองอัปเดตทุกเรื่องอัปเดตเทคนิคในตลาดอัปเดตโบท็อกซ์อัปเดตฟิลเลอร์อัปเดตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะเธอต้องรู้สึกว่าเธอยังต้องมีเหมือนกับคีปเอเนอร์จีให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าเออพี่คนนี้ยังไม่แก่นะครับแล้วเวลาจะย้ายงานเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่ายากลำบากเธอก็พูดคุยกับผู้คนที่อายุใกล้ๆกันว่าเออมันมีการเลือกปฏิบัติในเชิงอายุจริงๆใช่ไหมอะไรเว็บไซต์ Monster เนี่ยเขาเขียนไว้น่าสนใจนะฮะบอกว่าในเชิงสถิติแล้วเนี่ยนะครับที่ทำงานเป็นสถานที่ที่เลือกปฏิบัติทางอายุมากที่สุดนะคือการเลือกปฏิบัติทางอายุเนี่ยถูกเกิดขึ้นมากที่สุดที่ทำงานนะครับในเว็บไซต์ Monster เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าการเลือกปฏิบัติเพราะอายุเกิดขึ้นในที่ทำงานเมื่อพนักงานอายุเกิน50นะครับพนักงานเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะถูกมองข้ามในการเลื่อนตำแหน่งโอกาสในอาชีพการฝึกอบรมเมื่อมีโอกาสหรืองานใหม่ๆที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าคนรุ่นใหม่จะได้ทำงานพวกนี้มากกว่านะครับอีกบทความนึงที่ตีพิมพ์ใน USA Today ในปีที่แล้วเนี่ยเขามีเหมือนกับโครงการจ้างผู้สูงอายุ นะครับแล้วคนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการเขาบอกว่าชื่อคุณเพอร์ซี่นึงบอกว่าผมคิดว่าเราต้องต่อสู้กับแนวคิดที่ล้าสมัยว่าเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมให้ใครสักคนเกษียณและเปิดทางให้คนรุ่นใหม่คิดว่าการคำพูดเนี่ยเพราะว่าแลนด์สเคปของตลาดแรงงานเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนหรือยังตามไม่ทันในความคิดเห็นนะของคุณเพอร์ซี่ก็คือว่าทัศนคติของเราเนี่ยคือสิ่งที่ยังตามไม่ทันนะครับคนที่อยู่ในวัย50เนี่ยยังมีพลังเหลืออีกมากนะฮะเราสามารถนำคุณค่ามหาศาลมาสู่เพื่อนร่วมงานและนายจ้างได้ถ้าหากว่าเขาสามารถมองข้ามอายุทางกายภาพไปได้นะครับอีกความท้าทายที่คนวัยนี้เจอเนี่ยนะฮะคือดาบสองคมของการเกษียณนะครับเรามักจะตามหลังในการสะสมเงินก้อนสุดท้ายเพราะมีเวลาน้อยกว่าในการออมเข้าแผนเกษียณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเหมือนมีเซฟตี้เน็ตก็จะยากทีนี้คำถามคือการเลือกปฏิบัติเพราะอายุเป็นอคติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่นะครับต้องบอกว่าอคติหลายอย่างในโลกนี้กำลังได้รับความสนใจแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากนักนะครับวลีอย่างเช่นไดโนเสาร์หรือว่าโอเคบูมเมอร์นี่เป็นวลีของฝรั่งนะฮะเป็นการเยาะเย้ยและปฏิเสธมุมมองของผู้สูงอายุก็คือมันมีความรู้สึกนี้อยู่ว่าเอ้ยมุมมองคนสูงอายุเนี่ยเราไม่อยากฟังนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจริงๆว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยนะครับจริงๆมีภูมิปัญญามีประสบการณ์นะครับถ้าเกิดสามารถผสานร่วมกับมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะมีพลังมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแลนด์สเคปใหม่สำหรับคนที่อายุเยอะเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ใช่การแข่งกันด้วยซ้ำก่อนการทำงานระหว่างคนต่างเจเนอเรชันนะครับที่ผมหยิบยกบทความนี้ขึ้นมาผมอย่างที่บอกคือผมคิดว่าคนเรามันจะทำงานนานขึ้นแล้วเจเนอเรชันแกปมันก็เยอะจริงๆทุกวันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามีเจเนอเรชันแกปเยอะแบบนี้แล้วเรามองว่าเราต่างเป็นคู่แข่งกันหรือไม่ชอบหน้ากันอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเนาะเวลาพี่ๆ Gen X พูดถึงน้องๆ Gen Z ก็จะมีคำพูดชุดหนึ่งที่เราก็จะผมใช้คำว่ามีความเหมารวมอยู่ประมาณหนึ่งน้องๆ Gen Z พูดถึงพี่ๆก็จะเนี่ยมีไดโนเสาร์บ้างอะไรบ้างนะฮะผมเองก็เป็นคน Gen X ปีท้ายๆนะฮะก็เวลาฟังมันรู้สึกอึ๋งอ่ะนะรู้สึกแบบโหเราแบบโบราณขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนถ้าเป็นเจเนอเรชันผมเนี่ยควรจะทำก็คือว่าเราก็ต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาในเชิงของความรู้นะครับในเชิงของความรู้เนี่ยต้องอัปเดตอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากคือเราต้องอัปเดตตัวเองในเชิงของทางกายภาพด้วยเราต้องดูแลตัวเองให้ฟิตแข็งแรงเสมอเพราะว่าความฟิตและแข็งแรงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองเราดีหรือเปล่าอีกอันที่ต้องอัปเดตมากคือเราต้องทำไงก็ได้ให้เรามีพลังใจอยู่ตลอดเวลาพลังใจเนี่ยมันมาจากจริงๆหลายอย่างมันมาจากการเคลื่อนไหวของเราด้วยนะหมายถึงว่าเชื่อไหมว่าพลังใจเนี่ยอย่างถ้าสมมติว่าคุณวิ่งทุกวันเนี่ยนะฮะคุณจะสามารถรักษาระดับพลังใจที่สูงไว้ได้เยอะจริงๆการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับ motivation เยอะเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในกับคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเจอน้องๆไปคุยกับน้องๆบ้างลองพาตัวเองไปอยู่ใน environment ที่ไม่คุ้นวิวันหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอาจจะใช้ว่าแก่แล้วแก่เลยได้เนี่ยคือการไม่กล้าเปลี่ยน environment คือต้องการอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายในเชิงของการถ้าเราอยากจะรักษา stay young ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าการทดลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำนะฮะเราก็จะได้อยู่ในยังเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้อยู่แล้วกันถ้าเกิดว่าเราทันทีเราถอนตัวออกมาปุ๊บเนี่ยมันคือมันจะหายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลานานมากนะจริงๆต้องบอกว่าการที่เราพยายามที่จะไม่แก่มันเป็นการวางแผนที่ต้องทำเยอะนะหลายส่วนนะมันต้องเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างที่บอกไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดวางแผนดีๆผมเชื่อว่ามันเป็นมิชชั่นที่ดีนะแล้วเราก็จะอายุก็จะเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะฮะดูเหมือนทอมดูอย่างทอมครูซเป็นต้นแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามีคุณค่ายังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่อ่ะมันทำให้การอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมีความหมายนะครับก็อยากจะเชียร์แล้วกันที่ใครรู้สึกว่าโอ้แบบแก่เราต้องเซ็งมากแน่เลยเราหมดเราจะแบบไม่มีความไม่เจ๋งเหมือนวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะผมก็แอบอยากจะเป็นกำลังใจให้นะว่าจริงๆอ่ะมันมีทางของมันอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าสภาพของใจกับกายเรามันเชื่อมกันแบบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูแลแบบองค์รวมให้ได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ผมคิดว่ามันหมายถึงวิธีคิดของเราด้วยนะเราถ้าเราอยากจะ relevant อยู่เราก็ต้องเปิดใจฟังคนรุ่นอื่นในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ wisdom หรือปัญญาญาณของตัวมีให้มันเกิดประโยชน์เยอะที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ฟังทาง YouTube นะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะว่าคุณคิดว่าเรื่อง generation gap ในที่ทำงานของตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมันมีไอ้การคล้ายๆว่าการ age discrimination เนี่ยจริงหรือเปล่านะสำหรับใครที่รู้สึกแล้วก็อยากจะให้เด็กๆมาคอมเมนต์ด้วยว่าแล้วคุณมองผู้ใหญ่ปรับตัวไงนะที่จะให้เราทำงานด้วยกันได้จริงนะครับส่วนท่านที่มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยว20คนนะครับเราจะแจกโอ้ของเหมาะกับทุกตอนมากนะครับแอนทายเอจิ้งเซรั่มนะครับของสีจันขวดเต็มเลยสีแดงนะครับ20รางวัลนะครับซึ่งเป็น product ที่ผมภาคภูมิใจมากผมใช้เองทุกวันนะครับเรื่องนึงที่ควรจะทำนะก็คือไม่อยากให้ตัวเองแก่นะครับและนี่แหละคือหนึ่งใน product ที่เราภาคภูมิใจมากนะครับเดี๋ยวแจกไปให้20รางวัลติดตามใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Podcast presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์